Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Даярак асудзілі за крадзеж малака. Яны кажуць, што не могуць пракарміць дзяцей невыплатом. Стала вядома пра заўчасную смерць былога вязня плошчы Артёма Грыбкова. Пачаў тэставае вяшчанне новы тэлеканал «Беларусь-3».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнту Грузіі Міхаілу Саакашвілі не ўдалося выступіць у нацыянальнай бібліятэцы са штогадовым пасланнем. Каля будынку бібліятэкі сабраліся некалькі сотняў былых палітычных зняволеных, вызваленых у студзені новым урадам. Яны збіраліся арганізаваць калідор ганьбы і закідаць Саакашвілі яйкамі. Першапачаткова Саакашвілі збіраўся выступіць у парламенце, аднак заканадаўцы прагаласавалі за тое, каб адкласці выступ на нявызначаны тэрмін. Большасць у парламенце належыць кааліцыя, якая падтрымлівае прэм'ера Бдзіну Іванішвілі. Па справе аб замаху на кандыдата ў прэзідэнт Арменіі Паруйра Айрыкяна затрыманыя два чалавекі, якія ўжо далі прызнальныя паказанні, паведамілі сёння службы нацыянальнай бяспекі краіны. Паводле звестак, адзін з двух затрыманых 47-гадовы Хачатур Пагасян раней быў судзімы за незаконны абарот наркотыкаў. Матывы замаху удакладняюцца, значылі ведамстве. 31 студзеня Айрыкян атрымаў агнястрэльнае раненне ў вобласць пляча ў цэнтры Эрэвана і пасля быў паспяхова прааперыраваны. Кандыдат вырашыў не звяртацца ў канстытуцыйны суд краіны з просьбай аб пераносе даты выбараў, прызначаных на 18 лютага. Да 35 ўзрасла колькасць ахвяраў серыі тэрактаў у шыіцкіх раёнах Іраку. 95 чалавек атрымалі раненні. Дзве замінаваныя машыны падарваліся ў цэнтральнай частцы Багдаду, загінулі 19 чалавек, яшчэ 42 былі параненыя. Аналагічна двайны тэракт у горадзе Хіла забраў жыцці 13 чалавек, 53 былі параненыя. Яшчэ адзін выбух адбыўся ў Карабалію і забраў жыцці 3 чалавек. Адказнасць за падобныя акты гвалту ўлады ўскладаюць на паўстанцаў сунітаў, якія хочуць зрынуць урад прэм'ер-міністра. Звязаная з Аль-Каідай групоўка ісламскай дзяржавы Ірак днямі заклікала сунітаў падчас узброеную барацьбу з уладамі, каб, як выказаліся экстрэмісты, вярнуць годнасць і свабоду. У Тунісе адбыліся акцыі пратэсту з нагоды пахавання апазіцыйнага палітыка Чокры Белаіда. На вуліцы выйшлі дзясяткі тысяч чалавек. Невядомы застрэліў Белаіда 6 лютага, калі той выйшаў з дому на працу. Гэтае забойства выклікала пратэсты ў розных гарадах Тунісу. У чацвер пратэстоўцы падпалілі штаб-кватэру Анахду, ісламісцкія партыі прэм'ер-міністра Хамідзі Джалабі. Сам Джалабі заявіў, што распусціць урад і створыць беспартыйны тэхнічны ўрад, каб аслабіць напружанасць. Але яго партнеры па кааліцыі выказаліся супраць такога рашэння. Аналітыкі кажуць, што Туніс пакутывае ад напружанасці ў адносінах паміж ісламістамі і іхнымі свецкімі апанентамі. Улады Кубы не дазволілі выехаць з краіны Гізелі Дельгада, лідарцы кубінскай апазіцыі, дырэктарцы дысідэнцкага руху «Незалежная бібліятэка». Яе выпадак стаў першай адмовай у выездзе за мяжу пасля таго, як месяц таму кубінскі ўрад скасаваў выязныя візы. Па словах Дельгада, ёй было адмоўлена замежнай паездцы, таму што яе імя фігуруе ў спісе чальцоў контррэвалюцыйных групаў. У США Дельгада збіралася наведаць бацьку і дачку, удакладняе BBC. На хвалях Радыё Свабода слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.